Ta ganden ostirerian bai apirilaren 29an alako mai ingurua izan ginuen hemen Elizondon berian Aztuen plazan edo Fantxikeko plazan eta makro etxaldeak eta beltzaintza intensiboa. Bastango taldeko sozialak konbiaturik hortara bildu ziren Lorea Flores eta Mikel Azkarate anizko jauregia etxalde ekologikokoa dugu. Nekazari bera eta Lorea Flores, nesakarra dugu Lorea, baina aldi berian Greenpeacek hemen ego Euskal Herrian duen bozera maile edo ordezkari ere bada, eta gainera arekin ere aukera izan ginuen pasaren astean kontu edo sola segiteko, baina beti ere untekoan Baztango taldeko sozialeko Gorka Laurna gamentxe bildi beharra dugu, bera haitu baitzen horre aurkezpenanak egiten eta nola peiten saioa do eztabaida do mai inguru ere bideratzen, eta ja zer esten dakun, zer moduz Gorka?
Jepa, txaldio, narrantongi eta zuek, ongi. Lezker mateatik xoko hau.
Hola xe, bai, hemen ere haotxe zagune dugu Gorkaine, batez ere, badula urte luze, urte terdi hor non baitere, demoraldi batez hemen izan ginuelakoz, eta preziski gai hauek eta lantzen eta jorratzen, eta bueno, horri ikusten dugu ez taldeko sozialan ere bide horretatik aizatela lanean.
Bai, hain zukerran duzun bezala, ba, gai horietaz mintzatu ginen, inginuen saio horietan, eta ba, taldeko sozialan ere, patu dugu gure erdigunean, gure kezken zentroan, ba, hoxen ez, nekazaritza eta abeltzaintza intensiboaren eta industrialaren kontua, gaur egun ba, gero eta gaiago gainera pilpilean eta bolo-bolo dabilen gai hori, eta nola ez, ba, merezi duena egundoko hausnarketa, gai komplikatua gainera eta determinantea etorkizunari begira, eta erran gainera etorkizuna gero eta hurbilago dagoela. Eta hemen baztan bezalako ba, toki batean ere, ba, nekazaritzak eta baltzantzak baduela bere pisua, ba, gauz oketak eztabaidatu behar gara bai edo bai ez. Eta hortaz, ba, hoxen, gure kezka eta gure interesa gai horietan.
Eta erran bezala horren eraginez edo, bitxeti interesa horren erakustale, han bildutako jendia, zolakoetan ere, ez da horren errex, jende multxoren bat elkartzea, eta bai, nonbait juntatu zineten?
Bai, nik uste hogei, hogeita bost pertsonen guru elkartu izin ginela, bueno, ba, ekizu gainera orain pile bat gauze, pile bat ekitaldi eta ekimena idirela egiten, orduen ez da errexa ere, ba, jendia ekarraraztea, eta gainera formato ba, berri batean inginuen hor, Fantxikeko kanpo alde hortan, eta nik uste arron formato boite izan zen, berexie, ba, gizu, kanpoko espazio ere hartu, zeren beti itzaldiek eta izaten dire, ba, gela etxietan edo arizkunenean, eta guk erran ginoen, bueno, batu dezagun kanpoan, bastandarren aitzinean eta elizondarren aitzinean indezagun zola saldi hau, eta egerran arron formato boite izan zen. Hoi da, hurbildu zen jendeska bat, gainera jende igual, bueno, dagoeneko formakuntza bat duena, edo baduena ibilbide bat gaioketan, eta orden balio izan zuen, ba, pixketere sakontzeko, ez? Zeren beti, gai hauetan gelditzen gara gainazalean, gauza hondiz badakizkigunak, eta nik uste, ba, inginuen itzaldi hortan balio izan zuela sakontzeko eta pixket, ba, problematizatzeko arazoa, ez? Errandudan bezala, ba, gai komplikatua delako benetan,
bai. Bai, eta aurkezpena nolabait ze honek egin ziren, ez dakit zer azpimarratu nahi izan ziren hola sarrera hortan, Gorka?
Bai, ba, bera, sarrera hortan nik aipatu nuena da batez ere mezu bat. Eta da gure elikadura sistemak kolokan daudela, bai, arriskuan daudela. Gaur egun, bueno, gu elikatzen gara supermerkatutik, bai, bueno, gauza berezi bat da historian, normalki elikatu gara ba, gure baratzetatik, edo barridea zen batentzakun esne eta barazkietatik, baina gaur egun gaten gara supermerkatu da, bai. Afera zin da, supermerkatuetan erosten dugun janari hoi, heldu dela alde batetik munduko arrontoki urrunetatik, munduai, ahonditzek munduai bira maten diote, bai, Marco Polo baino urrunago viajatzen dire, eta gainera ba, modelo konkretu baten bitartez ekoizten dire, eta da, ba, nekazaritza eta baltzantza industrialaren bitartez, bai? Zein da kontua? Ba bai, urruneko ekoizpen hori kolokan dagola, eta bai, nekazaritza industrialaren ekoizpen modeloare kolokan, bai? Dependentzia ikaragarria dugu gure elikadura sistemetan, bai? EAen adibidez, 10-9 elikagai, erosten dugun 10etik 9 jateko heldu dire kanpotik. Horrek erran nahi du gure frigorifikoak eta gure platerak direla nolabaitere internazionalak, bai? Eta hoi arriskutsua da. Zeren kanpotik dependentzia dugunean edo zen gauza gertatzen bada munduen bertzealde batean guk ezin duguna kontrolatu, ba horrek sortzen dazkigu gure arazo, bai? Adibidez, ora ikusi dugu berriki nola Errusia eta Ukrainako gatazkak ba izan zituen bere ondorioak. De repente gure sektor merkatuetako olioan hasi zen razionamentua egiten, bai? Eta ezin jendeak ezin zuen erosi bi olio botil baino gehiago. Bueno, hau da, guk ez dugulako ekoizten gure olioa. Eta ez badugu ekoizten, eta gertatzen da zerbait bertzen hon baiten, pues adios, bai? Honek arazoak sortzen du. Orden, mundu batean, izanen dena gatazkatsua, egoten aldirena pandemiak, egoten aldirena gerrak, egoten aldirenak, ba, istripuak eta bar, pentsa, barkoak etorri bar dire munduaren bertze puntatik, abioiak etorri bar dire munduan bertze puntatik, eta horiek gertzen dute gure elikagaiak, ez? Eta guzti hau da nahiko sensiblia. Edo zein arazo baldin badago, gure elikadura guztien da koloka. Orden batetik, hoi ez, dependentziaren afera. Bertzetik, zer gertatzen da, gainera, gure ekoizpen modeloak, ekoizteko gure janaria, guiaten duguna, egiten da kristoin energia inbertsio baten bitartez, bai? Ulertu behar da, nola bitarrateko, garela jonki energetiko batzuk. Behar dugu kristoin petrolio eta gas pile bat sartu, ekoitzi alizateko gure porroa, gure zein zuria, gure patatak. Eta batez ere, jaten dugun haragi industriala, ez? Azkenean ulertu behar da, ekoizpen industrialak behar dituela makina pile bat, adibidez deizteko, ordeinadora guzti horiek erabiltzen dute kristoin elektrizitate pile bat, behar dire traktoreak, traktore horiek erabiltzen dute ba, gasoila, badakigu zer gertatu den gasoilarekin, ez? Eta orduan ba, lehenbiziko sektorea ikusi dako lokan, behar dire ba, fertilizante eta agrokimikoak, lurrak mantendu alizateko, eta guzti horrek eskatzen du ba, petroleo pile bat. Orduan zer da hemen arazoa? Petroleoa azten bada eskasiatzen, gure elikadura ere arriskoan kusten dela. Eta bueno, horri gehitu beharko genioke, ba bertze arazoak, bai? Batetik aldaketa klimatikoa, eta aldaketa klimatikoa zutakot bakarri ideia bat. Adibidez, azken denbora oketan, temperaturak goratu dire gure zonaldean ere, pixket bakarrik, baina orain neguan ez duiten hainbertze lurrik. Ez duen ez duiten hainbertze lurrik, neguko xomorroak ez dire hilzen. Eta orduen gero gure porru eta tipuletan agertzen dire xomorroi. Adibidez, Lesakan izan zituzten arazoak tipulak landatzeko ganden urtean, bai? Bertze modu batera arteko. Aldaketa klimatikoa dago gure tipuletan dagoeneko. Eta bueno, horri ja, nahi baduzu ekaitz perfektua osatzeko, pues gehitu behar diogu gure bioaniztasuna eta gure lurrak ba, kaltetuak daudela, bai? Einsteinek erraten zuen erleri gabe ba, gure zibilizazioa eroriko zela, eta ulertu behar dugu ba, polinizazio sistema hoiek eta ekosistema guztiak kolokan daudela. Hoie kolokan jartzen badire, erleek ez baituzte polinizatzen gure harto landak eta gure ogi landak, ba orduan ere gure janaria ba hoixen, ez? Komprometitu ikusten da. Orduan, laburtzeko, bamezu hoi, gure elikadura sistemak arriskuan daudela. Hoi da, nik erranuena sarrera horretan.
Beraz, hortik ia, abiatute, ba, hortxe bidea eman zitzaion, gero bertzen arteko, konbiatuen arteko eta solasaldiari, edo mai inguruari erran bezala Lorea Flores, Greenpeaceko arduraduna, ego egualdian edo Euskal Herrian erran dezagun, eta Mikel Azkarate, haure hemengoa, biek ere bere untakoa, Lesakara Lorea, Mikel Anizkoa, Jauregi Atxalde Ekologikokoa, eta bueno, jakinez, ok bierra bertze ikuspegi baten aldez egin zuten, hor, behar bada, nekazaritza beltzaintzak arbiago baten alde, baina ez dakit pitxet zertzen ze izan zen eta bakotxak errantzuna do bakotxaren horretatik ze azpimarratu. Bueno, badakit galdetzea eta hori eskatzea arrexa den eta aldiz ematia franko komplikatu izaren den.
Bai, bueno, saiatu binena, formatoa bera pollita izan zen, zeren Loreak emantzuen ikuspegi global bat, ez, orokor bat, eta erranen dugu sakondu zuela teorikoki arazoan, Eta gero, Mikeli esker, ba, ekarri genituen hankak lurrera, ez? Orduan adibidez galdetzen genion loreari, ba, nekazaritza intentsiboa, aldaketa klimatikoan, ba, zer nola eragiten duen, eta gero galdetzen genion Mikeli, ba, haiek, haien, ba, ekoizpen sisteman, haien etxaldean, nola bizitzen duten, hau, ez? Nola konkretatzen den. Eta orduan ikusti izan zela arron harina itzeko, eta mantzigun ikuspegi orokor bat, ez? Globaletik, munduko arazoetatik, unet, baztaneraino etortzen ginen, eta hoi beti arron interesgarri daitzeko. Loreak erran zuena, bueno, loreak batetik jarri zuen zalantzan erran dugun ekoizpen sistema hau, bai, industriala, eta hortako erabilizuen Kaparrosoko makrobeitegiaren abilidea, bakizuean, ba, bortz mila behi inguru badirela, Kaparrosoko makro etxalde horrela, eta gainera 7.000 behiraino haunditu nahi dutela, eta Kaparrosokoa da errandugun modelo industrial horren adibide honena, bai? Hori da adibide bat eskala haundikoa. Gero badakigu bertzetoko batzuetan, Soriako nobi eskasen ere, ba, aize behi gehiago jarri nahi dituztela, bai? Hogei milatik goitik, bueno, kristoin astokeriak. Zein da, zer da loreak erraten zuena? Ekoizpen modelo horrek, lehenik eta behin, sortzen dituela kristoin arazoak aldaketa klimatikoari dagokion. Kalkulatzen da munduan, adibidez, nekazaritza industrialak kartzen dituela negutegi efektuko gas isurketen 20%. Eta Nafarroan ere 14% kartzen dituen. Orduan jo, deigarria da, gero Nafarroako gobernuak nola egiten dituen, ba, Life Nadapta izeneko aldaketa klimatikoren planak, eta erraten dute, bueno, o, agenda 2030-aren barnean gaudela, eta Nafarroko gobernua oso sozial berdea dela, eta bueno, ari garela ematen aldaketak. Baina gero, ez du momentu batean ere, adibidez, kolokan jartzen Kaparrosoko makroetxaldea. Ez? Datu bat emateagatik, aterazen orain, berriki, IPCC-ren txostena, hoi da munduko ba, ikerlari onenetako batzuk, aldaketa klimatikoren inguruan egiten duten munduko azterketa ezagunenetako bat, garrantzitsuena, eta azterketa horretan erraten ziren bi gauza, modu argi batean. 2030-erako behar ditugula gure isuriak 150%-era jeitsi, eta 2050-erako 0, 0 da, bai? Orden batek galdetzen dio bere buruari. Mundu horretan, ze toki du Kaparrosoko makroetxaldea bezalako etxalde bateko, bai? Zere makroetxalde horiek bakarrik funtzionatzen dute ikaragarrizko energia kontsumo batekin eta horrek ekartzen du erran dugun bezala, ba, botatzea CO2 eta metanoa aireran, bai? Orduen, suposatzen da, nahiko bagenituen egin beharrezko aldaketak klimatikoak eratzeko, ba, suposatzen da, makroetxaldeak izan marko litu da gehienez ere 10 urte, nola baitere, ez? 10-15 urte gehienez ere. Baina, bueno, Nafarroko gobernuaren lerro estrategikoa ez da inondik hortik ere, ez? Adibidez, ematen zuen datu bat, loreak ideia bat egiteko, bakarrik Kaparrosoko makrobeitegian sortzen diren purinak eta gorotzak banatzeko behar dire 150.000 litro gasoil urtean. Bakarrik banatzeko gorotzoiek Nafarroko guztiko hektareatan, ez? Nafarroko guztiko belaietan. Bueno, hor ideia bat egiteko. Eta, bueno, gero aipatu zuen bertzetik ba, modelo honek nola ekartzen duen lanaren zentralizazio bat eta mekanizazio bat, eta guk uste dugu handitzetan, bueno, ba, behintzat makroetxaldeak sortuko duela lana, ez? Erraten dugu, bueno, sortuko du lana, baina ez da egia. Egiten duena da, hain zuzen ere, lanpostuak galarazi, eta jartzen zuen adibide bat. Jauregia etxaldean, badire 7 langile, eta baituzte 50 gehi, behi. Badire bertze etxalde batu, baituztela 15.000 zerri, eta bakarrik badire 2 langile. Ulertu behar duguna da, prozesu horiek mekanizatzen badire, orduen ez da lan gehiago sortzen, bai? Orduen lan aldetik ere gezurra da sortzen den mit hori. Eta bueno, holako kontuetan aritu zen lorea. Mikel Azkaraterena ere izan zen arrontik interesgarria, zeren berak azaldu zigun, ba, nola izan zen haien prozesua. Haiek, 2009an erabaki zuten pasatzea ekoizpen intensibotik, bai? Industrialetik, pasatzea ekologikora. Momentu batean haiek hartu zuten bere aitaren etxaldea, Mikel eta Aitor Azkaratek, eta errantzuten, bueno, guk ez dugu segitu bat honekin, zeren orduen ja, sartu bargara hartzera 100 behi, edo 150 behi, orduen behar ditugu hektarea gehiago, behar dugu pentsua, behar dugu inbertsuak, eta hartzen zuten, bueno, pues, unek igual ez du etorkizunik, eta hau, hau ez da genioen tokia. Behar baki zuten pasatzea ekologikoa, 2009. Eta izan diren Nafarroako lehenbiziko behiesne ekologikoa eta gazne egiten zuten enpresa, beraz, bueno, bastanen badugun eredu aski interesgarri hori, ez? Eta, bueno, kontatu zituen gauza arronti interesgarriak. Adibidez, nola, amairu urteren ondotik, beren belaiak diren, bueno, arronte mankorrak, baino hala ere, segitzen da sumatzen intensiboaren ondorioak, ez? Pentsa hor urteetan bota dire kimikoak, agrokimikoak, eta oraindik ere sumatzen dituzte ondorioak, bai? Eta komentatzen zuten, ba, ikerketa batzuen arabera, 25 urte behar direla pasatu, belaiak, ba, nola bitera, arrasto kimiko horiek erabat desagertzeko eta erabat ekologikoak izateko. Eta honek ematen du zer pentsatu. Orain heldu bada krisi handi bat eta industriala gaten da pikutara, suposatzen da beharko genituela 25 urte oraindik ere egiteko ekoizpen bat erabat nahi baduzu sanoa eta efizientea, ez? Orde, bueno, hor transizioaren, denboraren eta eskalaren inguruko hausnarketa. Eta, bueno, ba, gero aipatzeagatik komentatu zen bertze gauza interesgarri bat, guk beti pentsatzen dugu industriala dela ize efizienteago, ez? Eta honek igual badu egitik zerbait, baina berak eman zituen datu batzuk ba hoi zalantzan jartzeko, ez? Konbentzionaleko behi batek, adibidez, ematen ditu 36 eta 40 litro esne inguru egunean, ez? Baina jaten ditu 14 kilo pentsu egunez. Ekologikoan maten ditu 20 litro, baino bakarri behar ditu 3 kilo pentsu, eta bakarri 3 hilabete, bai? Orden karo, pues behar du haize pentsu gutiago eta haize insumo gutiago sartu. Hoi zertan kusi da, bueno, orai denek badakigu nola prezioak igo diren, elektrizitatean, gasoiloan eta barrez, eta bentsatzen dut entzulea hunditzek jakinen dutela, ba, inguruko behitegia hunditzek ahi dutela sumatzen modu arron, ba, bortitzean hoi, ez? Haide izaten kolpatuak krisionengatik modu arron bortitzean. Eta hundit, ba, enpresak, hundit etxaldek, seguraski etxibarko dute, eta haide izan beren behiak. Baina adibidez, haiei, ekologikoan etzien apena zerakin guzionek. Zeren azkena ez dute behar pentsurik, ez dute behar agrokimikorik, ez dute behar ba, gasoilik, ez? Eta orden, bueno, hor jarri zituen balantzan bi modeloiek. Eta, bueno, berze mila kontutaz ere solastu ginen, baino hoxen, ez? Ba, nola bitere jartzen mai gainean, ba, berze modeloaren kontraerranak, eta nola badugun alternatiba bat erabat bideragarria hemen, eta dela gainera beti egin dena. Hauek egiten dutena, ekologikoa da izan duguna da, duela 40 urte hemen, ba, etxe guzietan egiten zen.
Bueno, ba, hor da, hemen jabur bildurik, hola, askiongi eta emandako Gorkak, horrekin gelitik horan iguste, bai, mezu zenbait eta hor utzituzula hor, airean, gogoeta egiteko, eta gero, ez dakit, gogoetatzeko baino, zuek ere, esne horrien eta hasi ote zineten, zen pintxoik eta lakorik eta jateko ba omen zen, ez?
Bai, baina denak ekologikoak, etxetzen, ez pentsa, hoi zaintzen dugu, eta bai, hoizen, gero hainbertze janari solastu, pues gero manginen hor torri ziren hoiei zerbait pikatzeko aukera, hola entzulei jakin dezatela, tortzen badire gure itzaldietara izanen dutela mokadu bat hartzeko aukera ere bai. Eta hartu bat zen.
Hola, xeba, ba, hoi ere bulkatzeko ona baita, erregai.
Hoi da, gure erregaia.
Ederki. Ba, hortan utziko dugu, bertze deirik edo ez da egite, bastango taldeko sozialari dagokienez, bertze zerbaitetan ari ote zaten, aitzin begira?
Bai, ba, orai, bueno, bagize aldik egiten dugula itzaldiek, nik uste arron interesgarriak izaten dela, bilbileko gaiak izaten dire, eta gainera, ba, hemendik urte batzuetara, ba, bete-betean ukituko dazkiguten gaiak, beraz, gonbite hor antolatzen dugun gauzetara hor biltzera eta parte hartzera. Eta orain zehazki, aigara mugikortasun ba, aste bat pentsatzen edo, bai? Ba, gure mugikortasuna da munduan kalte ikaragarriak sortzen dituen ba, kontu bat, ez? Gure kotxe pribatuaren erabilera. Eta, bueno, hor behar dire eman aldaketa sakonak, eta hori dire aldaketa komplikatuak, bai? Zeren, adiez, erabiltzen dugu ba, kotxe handizek lanera joateko, orden kotxea ezin bada erabili edo behar baldin bada pentsatu, zer gertatzen da lanarekin, zer gertatzen da urruneko komertzioarekin, zer gertatzen da adibidez erran dugun urrunetik ekartzen den janari horrekin, eta bat, ez? Orden gai zailak dire, eta guk egiten dugu, ba, gure aportazio txikia, ba, mugikortasunaren ba, inguruko hausnarketa horiek.
Eta, noizko datarik bada hortako?
Hau izanen da, maiatzean zehar, haidiga igara oraindik prestatzen, espero dugu atrako dela, bueno, ez badugu astirik, ba, aurrera goegin beharko da.
Bueno, ba, atra bezala do, lentsaure, seguraski zerbait ikasteko aukera izanen dugu, eta baita mendik aireratze gore, ba, Gorka, beti bezala basker mire, gurastian egotiatik.
Hoi zen da, txetzen, eta espero dut, ba, bizikletan bueltatuko zarela erratzea.
Horaikoan ez da gido, horrela autostopez beharko du.
Vale.
Ederki, Gorka, eskermire, adio bai.
Adio.